bønn, det arbeidet blir aldri gjort. Så det er en grei regel å ta med seg. Vil du ha noe gjort i Guds rike, så må du først be. Og ta den tida som trengs for å vente på hans rettledning. Gabriel mente jeg måtte si noe om meg som står her. Jeg skal ikke si så mye. Men jeg er Vest-Telemark fremleis. Uten røtter, men det er nå der jeg vokste opp. Flyttet ifra heimstaden min, der mamma og pappa bodde, i 74. Med et lite opphold i Kvitsøy, så har jeg ellers, altså på Kvitsund. For selvsagt var jeg en av de første som gikk der, eller blant de. Men etterpå det så har jeg bodd i Finnmark, i Lillehammer. Rest i Gudbrandsdalen som frivillig. Magne spurte meg om jeg hadde noe lønnet arbeid som forkynner, eller som et vittne, som et redskap. I Guds hand så har jeg ikke hatt lønnsarbeid på det området siden 1984. All ettertid så hadde det vært frivilligt arbeid, fritidsaktivitet. Men jeg er jo i midten av to brød som gjør det samme. Han ene han er lønnet, han andre han er det heller ikke. Han er knyttet til misjonsmannen og Arvid. Kjenner de kanskje navnet på, og som pastor i Arendal Frikirke. Så jeg er en av tre, og så bor jeg på Lye fremleis. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye. Hvis de kanskje har alderen, så er jeg gullkonfirmant i neste måned, så ferdig kan det. Så vet de kan det også. Skal vi be. Kjære gode, allmektige og veldige Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd. Takk og lov at vi omsorg for hele mennesket. At vi omsorg for dere som er her nå. Og de som vi er i kontakt med, som vi er en del av i et fellesskap. I smått og i stort. Kjære Jesus, om du kunne få lov å berøre dere. Jeg vet at du er vi. Og så har vi kjent det frem til nå, ifra vi møttes i bakkant her før møtet, at du er midt imellom dere. Og du er vi noe. Og så som det ble sagt her, Herre, du må begynne med den enskilde. Du må begynne med meg. Så har vi på en særskilt måte, Herre, å fenge konflikten mellom Ukraina og Russland tett på. Og du vet om ditt folk, både i Russland og Ukraina. Og i Hviterussland, som også er en del av konflikten. Og så vet ikke jeg hva du har tenkt her, men jeg vet at du har brukt både ledere og ja, mye rart folk i historien for å gjøre din gjerning. Og så ber jeg om at du må få lov å bruke dette også til din ære og til vårt gavn. Miskunnsame Gud, åpne hjertene våre. Vi deg ut og la oss se noe annet enn bare oss sjøve. Og vårt eget. Signe stunder her, Herre, og fremleis må du få lov med din heilige ande og gjøre det du vil. For det er vi best tjent med. Amen. Diakoni, sa Gabriel til meg, eller han sa det ikke, han skrev det, at det var en tema for denne våren. Og så har jeg tenkt at diakoni, ja, hva er det? Jeg er tre ord på det. Det er å se, det er å høre, og det er å være. Og da kanskje ikke minst være til stades innenfor det at du ser og hører. Du skal være et helt menneske. Og da er teksten nok oss midt i det. Å se og høre og være. For det er det tekstet handler om. Nå har Magne tatt fram noe av teksten. Og jeg tenkte, ja. Når jeg satt hjemme med kjøkkenbordet, plett Mo alene nå, før møtet, og kjente på uro og på smerte, i at jeg hadde så lite å gå med, og så har jeg her en teken noen punkt ifra det jeg har notert, og stadfestet det mellom andre og mellom det som Magne sa. Men la oss lese teksten en gang til, og da leser jeg den på nynorsk. i 88-utgåva av Lukas 22, fra vers 28 til og med 34. Men det er de som holder ut sammen med meg i prøvingene mine. Jeg yvler et rike til dykk, liksom far min har overlater det til meg. Så skal de ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og døme de 12 Israels ættene. Simon, Simon, sjå Satan kravde å få dykk i si makt for å sikte dykk som kveite. Men jeg ba for deg at trua di ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, så styrk brødene dine. Men Peter sa til han, Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i døden. Og da sa Jesus, jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, for du 3 ganger har nekta at du kjenner meg. Nå har vi jo feiret nattverd nettopp. Og det var det lærersveinene nettopp hadde vært med på, med Jesus. Da hadde etter påskelammet, han hadde innstiftet nattverden. De satt rundt bordet der. Og det, ja, det var i grunn ikke så veldig mye å ta seg til. Det har vært litt sånn ugreie med liksom, Jesus han sier, men se handa til han som svik meg, er med meg over bordet. Og så begynte de, hvem er det meg? Og så var blikket rettet mot meg. Og når blikket er rettet mot meg, da blir det litt sånn alboga, da blir det, ja, men jeg får for liten plass, jeg. Jeg vil jo ha plass, jeg vil jo bli sett, jeg vil jo være som Gabriel. Jeg får lov til det, sant? Å ha posisjon. Hvorfor blir ikke jeg mer bruker? Hvorfor blir ikke jeg oftere nevnt? Hvorfor får ikke jeg den plassen som, ja, jeg har jo så mye erfaring og så mye fare med, ikke sant? Så sitter jeg der og så krangler deg om hvem som er størst og hvem som er viktigast. Rett etter nattverden. I en heilag stund, der Jesus har talet med deg om det som ligger framføre korset, så er det akkurat som, det er så fjerne. De ser ikke, de hører ikke. De forstår ikke situasjonen. Fordi at de ser inn på seg selv, og på sitt eget. Og så løfter Jesus deg ut. Og vet du, det er jo så gråten kan ta hvem som helst. I vers 28, første som vi møter i denne teksten. Men det er de som holder ut sammen med meg i prøvingene mine. Så tek Jesus blikket der, og så flytter han det over til seg. Fest mitt øye på Jesus. La meg få se han. Og så vet du, de kan ha vært tru. Ja, de har vært tru. Har du lest de 4 evangelia? Det er ikke ofte vi ser og leser at de stod fremst. Når de skriftlærde og fariserene kom. Eller når det var tale om noe under. Ja, men vi har bare noen få brød, vi har bare noen få fisker. Det var så vanskelig å tro. Men de kunne holde ut, sa Jesus. Ja, til og med på Karmel, eller på Tabor, så sovna de. Til og med der. En ting var at de sovna i Getsemane, men til og med i gledestunden sovna de. Men de kunne holde ut med meg. Djevelen, han fristet Jesus gang etter gang. Ikke bare i øyemarka, ikke bare i Matteus 4:1-11 og parallelltekstene. Men han gjorde det gang etter gang etter gang etter gang. Ja, på hva slags måte da, spør du? Ja, han gjorde det med de fariserene og de skriftlærde, de som kjente skriftene. De som mente seg å ha skikkelig kjennskap til Gud. Og det som stod skrevet, og det som skulle komme. Ja, men vi vet, og vi kan. Hvem tror du at du er, sa de til Jesus. Vi kjenner skriftene. Han bruker eliten, de spotter, de håner. Ja, det kom til og med falske skuldinger imot Jesus. Læresvennene var der, og Jesus han gir deg den kredden at de har stått med ham i disse prøvingene. Da jeg stanste for det verset, så gjorde det vondt. Og så måtte jeg spørre Jesus, kan du si det om meg også? At jeg har stått med deg. Når verden banner, når verden håner. Når, ja, jeg las knyttet opp til denne teksten, så las jeg en gammel artikkel som lå på verdidebatt. Og der var det en som skrev ifra sin ungdomstid, der det var svart kvitt, det var anten eller. Og dette tok han avstand ifra. Så tenkte jeg, ja, men da tok du avstand ifra Jesus da. Men står jeg opp og sier, hør, har du ikke møtt Jesus? Har du ikke lært han å kjenne? Som den som står der med åpen fall? Har jeg stilt meg fram når troskapen imot Bibelen og Bibelens autoritet blir sett til sides av de skriftlærde? Av de som kan og vet. Har jeg stått der da? Kan Jesus si det til meg at jeg har holdt ut med ham i prøvingene? Jeg har holdt ut med ham når mine søsken i Herren lir. Uansett hvor det er. Om det er i Afghanistan som nå er landet nummer en i verden. Med forfølgelse. Og Guds fornekting. Om jeg forbi Nordkorea, står jeg med Jesus i striden for deg, i prøvingene. Det utfordrer meg, og jeg har lyst til å utfordre deg med det. Jeg skal ikke dvele for lenge, men Jesus han sier, jeg overlet riket til dykk. Nå er ikke jeg teolog, men jeg opplever at Jesus i disse versene overlater stafettpinnen til læresveinene. Og han har brukt 3 år på å undervise læresveinene og folket hvem han er. Gang etter gang så sier han, jeg er Guds messias. For Jesus kom ikke bare for å lide og dø. Han kom ikke bare for å stå opp igjen. Men han brukte 3 år på å formidle noe utover lidelsen, døden, oppstandelsen. Og misforstå meg rett når jeg sier det. Vi skal ta med oss korset videre i oppstandelsen, i livet etterpå. Vi skal aldri forlate korset, vi skal ta det med oss. Og det er det Jesus gjør med læresveinene. Han ga deg et oppdrag om å formidle videre det de hadde sett, det de hadde hørt. Ikke av hån og spott, men om korset. Om Jesu Kristi sonofferlam som en Gud velbehagelig duft, som det står i Efeserbrevet 5, vers 2. Tenk på det. En Gud velbehagelig duft. Sier Gud om Jesu Kristi død på Golgata. Det er et sonofferland. Undervisningen som Jesus gjorde til læresveinene, og som en autoritet for meg og for deg i dag, og i livet videre, det er hvem er Jesus Kristus. For det er ikke like selv. Det er mange som taler om Gud. Det er mange varslige som taler om Gud. Ja, mange kristne også som taler om Gud. Men Jesus Kristus er det å være med. Til og med den hellige ånd har vi et godt forhold til. Men Jesus, er det litt verre å si noe nært og kjært om? Utover på innsiden av disse veggene, kanskje. Ute, til og med til våre egne, er Jesu navnet. Det koster litt mer, det akkurat som det trøskål du må øve. En dørstokk. Det dørstokkmil. Hvem Jesus Kristus er, hva han gjorde, og hvorfor han gjorde det. De tre elementene synes jeg for min del, i min bibellesning, er det viktigste som Jesus formidler til læresveinene. Dette skal det bære videre. Dette skal det formidle. Vi skal ikke formidle de ti bud som en lov vi skal oppfylle. Nei, la de være som en rettesnor, en rettledning. For de er fortsatt gyldige, men ikke som frelsesvei. Men like fullt som veitrafikkloven gjelder når jeg setter meg i bilen og kjører bil, gjelder det ti bud i mitt liv. Ingen forskjell. Fartsgrensen er der for at jeg skal holde deg, ikke for at jeg skal bryte deg. Det er ikke minste tillate hastighet. Å kjøre i 50 eller i 80. Nei, det er grenser som jeg har sett. Men det jeg har lyst til å bruke mest tid på, og jeg har lovet møteleieren at jeg skal holde meg innenfor en sånn cirka 25-30 minutter. Og da vil jeg bruke veldig mye mer tid på det som griper meg litt, og som jeg brenner litt for i teksten. Martin Luther, reformatoren, han het knakende godt ord, uttrykk om djevelen. Han sier at djevelen er Guds lenkehund. Og det er en overskrift som jeg har satt i mine notat. Det er kanskje fordi det uttrykket har vært så viktig i mitt eget liv. Så langt, sier Gud, men ikke lenger. Når de skyene har senket seg ned mot golvet i mitt liv, og jeg ikke ser, når det er mørkt og kaldt, for det er det jo, i alle sitt liv, mer eller mindre, så har jeg allikevel kunnet knept never, om ikke fysisk, så i tanke og sinn, og sagt, takk Jesus for uttrykket at djevelen er din lenkehund, og at du sier så langt, men ikke lenger. Det er ikke tilfeldig, det er et mål med det. Og, Magne, kan ikke du gå i rette med meg hvis jeg tek feil? Men jeg har lyst til å skille mellom prøving og fristelse. For jeg tror nødvendigvis ikke det er det samme. For Gud tillater at jeg skal prøves, jamfør jobb. Og da har jeg lyst til at, å ta deg med inn i jobbsboka. Nå har de vært der før i dag, men ta med kapittel 1, noen få vers der, ifra 6-12. Og hvis du har anledning til å ta opp jobb på skjermen, så kan kanskje det være lettere for noen å fyre med. Men i jobb, kapittel 1, fra vers 6-12, har jeg lyst til å lese for sammenhengens skyld. Så hender det en dag at Guds sønner kom og steg frem for Herren. I lag med deg kom også Satan. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarer Herren, «Jeg er far og flakka ikring på jorda.» Da sa Herren til Satan, «Ga du akt på jobb, tjeneren min, for det finnes ikke maken hans på jorda. En ulastende og rettvis mann som ottast Gud og helse fra det vonde.» Men Satan svarer Herren, «Nå, jeg skal tro jobb ottast Gud uten grunn. Har du ikke værna han og huset hans og alt han eier på alle kanter?» Og det hendene hans har gjort, ja, det har du velsignet, og budskapen hans har bredt seg vidt om i land. Men retten har bare ut handa di og rør ved det som er hans, og da vil han forvisst si deg farvel, beint opp i anletet. Og da sa Herren til Satan, «Sjå, alt det han eier, eier di hand, men mot han selv må du ikke rette ut handa di.» Og så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Det er og de gangene der Satan kommer for å prøve. Du kan prøve han, men ikke friste han. Så langt, men ikke lenger. Og du var inne på det her i vitnemålet også ifra det som Paulus sier. Med tornen i kjødet, en prøving. Det er en tekst kanskje i Jakob som vi ikke så ofte tek fram. I Jakob kapittel 1, vers 3. Der stender sånn, jeg bare finner det fram. Det var feil, vet du. Jakob 1, 3. For det vet at når trua har vært prøvd, verker det tålmod. Det å bli prøvet, det å kjenne at du er i en tunnel som er våt og mørk og kald. Det er jo ingen gang Gud får så mange bønner som da. Og jeg sa det nettopp til en kar som ikke lever med Gud, men er veldig religiøs, og som har det krevende i livet sitt på ulike vis. Det er en ting du er i din religiøsitet kan takke Gud for seg. Og det at Gud aldri plasserer mennesket i en sjakt uten utgang. Aldri en sjakt. Det er bare tunneller i Guds rike. Det er alltid en utvei. Det er alltid lys i andre enden. Og det står jeg fast ved. Det er ikke sjakt. For Gud sender ingen til botten her. På det viset. Men Gud går med deg igjennom tunnelen. I mørket, i kulden og i veta. Men han går aldri ifra deg. Han slipper deg ikke ned. Og det er så mye vondt og smertesamt i livet vårt. Vi som er her, og det som vi ellers kjenner til. Det er mange som har gått ulike motbakker. Det er noen som har, jeg så i Stavanger Aftenblad, og det griper meg selv om jeg ikke er mor, så griper det meg når jeg ser at det er noen foreldre som har mistet en liten. Rett før fødsel, eller rett etterpå. Eller kanskje barnet hadde fått lov å leve en liten beite. Og så kan jeg sette meg ned, og så kan jeg si, kjære Jesus, gå med deg, så det er deg de søker, uten bitterhet. Men få tid til å sørge. Og kjenne smerten. Og så er det andre ting. Det er sykdom. Det er lidelse og nød. Det er konflikter som gjør vondt. Det er urettferdighet som gjør vondt. Det er harde ord som gjør vondt. Det er avvisning som gjør vondt. Jeg tror ikke alt dette har med den vonde å gjøre. Noe av det kan også være en prøving fra Herren. For jeg tror at Gud tillet at du og jeg skal bli prøvet. For at trua vår skal virke tålmodighet. For at vi skal søke Gud. Og komme nærmere ham. Ikke finne svar nødvendigvis på hvorfor, men søke Gud og finne trøst og styrke i livet. Ikke åndelig gjøre det, men ta med det som gjør vondt til Gud og tale med han om det. Og få visdom til å finne en god bæreteknikk for hverdagen vi gjør. Og så er det kanskje ikke så rent lite uaktuelt, eller aktuelt, å si at vi opplever også djevelen som en kraft i vår hverdag. Det er ikke bare noe vi hørte om, i alle fall jeg hørte mye om det i min barndom, når misjonærene kom hjem og fortalte fra Afrika og Asia og litt sånt, hvordan djevelen opererte. Og vi har lest om det også i Norge. Og vi vet at det er Satan tilbedrer også i vår region. Helt fysisk. Det er gudstjenester for den vonde. Men jeg tror også han kan være virksom imellom oss for å friste oss til fall. Og da handler det om lysten, som han kanskje bruker mest av alt. Der du og jeg er sårbar. For kjenne lysten til det vonde i vårt hjerte. Der er fristelser, og der er prøvelser. Men alt skal vi få lov å tale med Jesus om. Og det synes jeg også er så vidunderlig i denne teksten med Peter. Ja, hovmod står for fall, hvem vet vel bare, det er bare en Peter, og du kan jo lese om han sier om det selv i kapittel 5, vers 5 i 1. Peters brev, at Gud står deg stolt imot, men deg ømjuke gir han nåde. Det er sterk personlig erfaring bak den setningen, det er jeg overbevist om. Og kanskje var det dette Peter hadde i tanker når han skrev det. Der er noe med det, prøvelsen og fristelse å skille mellom. Vi skal ikke være så redde for å gå til Gud med alt. Da nytter jeg anledning til å si det er forskjell på lønnkammerbønn og bønnemøtebønn. Får jeg lov å si det? Det er stor skillnad. Du taler ikke med Gud i enerom på bønnemøtet. Gjør det før du går på bønnemøte. Og tal mye med Jesus alene i ditt egne rom. Og tal med han om alt som fyller hjertet, av godt og vondt. Er det noen som tåler din ærlighet og min ærlighet, smerte, frustrasjon, ja, sinne, så er det Herren. For han vil ha ut det grumset. Og så vil han få lov å stelle med deg og meg. Og jeg synes det... Peter sier det, Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i døden. Ja, det kunne vel jeg jo kanskje komme i skade for å si i gode øyeblikk. I hvert fall i fromme. Men så sier Jesus til Peter. Og så sier han det til meg også. Ja, ikke akkurat sånn som dette da, for jeg er jo ikke på Peter nå. Men det går an å overføre det. Peter, hanen skal ikke gale i dag, for du tre ganger har nektet at du kjenner meg. Tenk på det hanegale, hvor flott det er. Oi, hva er det nå jeg gjorde? Kjem til meg selv, og så springer jeg så fort jeg kan til Jesus. Det tror jeg Peter gjorde. For det er noe med å springe til Jesus, når vi har trødd feil, når vi har gjort noe gale. Jeg har lyst til å peke på en liten ting før jeg går ned. Det er litt interessant i vers 31, der sier Jesus, Simon, Simon, se Satan kravde å få dykk i sin makt for å sikte dykk som kveite. Han taler til Simon, Johannes' sønn, som han kaller som læresvein. Fiskeren. Den hverdagsmenneske Simon. Og da taler han også i flertall. Men så snur Jesus på det og sa, men jeg ba for deg at troen din ikke måtte svikte. Og senere så sier han altså, jeg sier deg, Peter, du er klippen. Det er mye å ta tak i for den som skulle hatt bibeltime om dette. Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale. Det er klippen som faller. Det er han som har fått et særskilt kall og nådegave. Til å stå i striden. Bare les apostelgjerningene 1-6 og se. Og les 1. og 2. Peters brev. Autoriteten. Læremesteren. Dogmatikeren, Peter. Les det. Og se hva prøvingene har gjort. Og fallet har gjort med Peter. Der han har fått lov å reise seg opp igjen. Og jeg kan ikke få det, men jeg blir litt utfordret av Peter som fell på den måten. Og som springer til Jesus med det. Og så tenker jeg, ja, hva gjør jeg? Ikke bare i mitt eget liv, men i møte med deg som har falt. Hvordan møter jeg deg som har falt? Er jeg med deg? Går jeg en mil til? Går jeg i lag med deg og viser deg den salven, den den bandasjen som Bibelen har, og legge på det såret ditt. At du har renset i lammets blod. For det ærlighet som varer lengst. Ja, ærligheten var inn i evigheten den. For det den Gud vil ha. Så jeg oppfordrer ikke bare til å støtte opp om Ukraina, men i det diakonale tanken om å se, høre og være. Være til stas. Ta den handa. For vi er alle sårbare. Vi har alle smerte. Vi har noen fall. Ikke bli utestengt. Ikke bli møtt med pekefingeren. Men bli møtt med et kors. Der det er tilgivelse. Jeg ba for deg. Og det er mange steder i Bibelen jeg kunne peke på som minner om nettopp det at vi har en talsmann. Men kanskje jeg skal ta fram det viktigste ifra Jobbsboka. Og så skal jeg avslutte med det verset. I Jobb 16, 19. Se, jamvel, nå har jeg mitt vittne i himmelen. I det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud. Og jo, Gud taler hans saker for mennesket, slik en mann be for nesten sin. Og så står det i Romerbrevet 8:32, at han sitter ved Guds høyre hand, med sine naglemerkte hender, med sporet av tornekronen på hovedet, og med merket spyd i siden, og naglemerkte føtter. Og så ber han for deg, med navns nevnelse, der han kjenner hvert hår på hovedet ditt. For en Gud, for en frelser, som du og jeg får lov å ha, som står der med åpne armer, og sier, jeg ser, jeg hører, jeg er til stede i ditt liv.